Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Stenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii.
Taxa acumulată Radio TV rămâne în vigoare până la reexaminarea în Parlament, anunță premierul Adrian Năstase.
După dublarea pensiilor pentru agricultori, guvernul Năstase anunță și noi subvenții. Rămâne întrebarea cum vor fi finanțate aceste cheltuieli.
Scăderea inflației nu s-a obținut prin reforme economice de fond, avertizează comentatorul economic Gheorghe Cercelescu.
Banca Mondială avertizează că țările din sud-estul Europei, inclusiv România, sunt amenințate de izbucnirea unei epidemii de SIDA, avertisment respins categoric de Ministerul Sănătății de la București.
Premieră constituțională în Republica Moldova, autonomia găgăuză primește drept de inițiativă legislativă și autodeterminare.
Situația securității în Irak rămâne încordată.
Și sezonul festivalurilor de vară din Franța, compromis de grevele artiștilor și mașiniștilor.
Curtea Constituțională a decis joi la București că ordonanța de urgență a guvernului privind taxa acumulată Radio TV este neconstituțională. Ceea ce pentru moment nu înseamnă însă că această taxă nu va fi percepută. Din contră, a precizat vineri premierul Adrian Năstase la videoconferința cu prefecții.
Premierul a mai anunțat că în august agricultorii vor primi subvenții pentru ca recolta din acest an să nu fie compromisă. Este vorba de 2 milioane de lei pe hectar, iar agricultorii pensionari își vor vedea pensiile dublate de anul viitor, a decis guvernul în ședința de joi. Până acum, niciun membru al guvernului nu a explicat cum vor fi finanțate aceste cheltuieli.
Iar economia românească nu primește statut de economie de piață funcțională din cauza unor grupuri de interese, patronale și sindicale, care blochează reformele, a mai susținut premierul Adrian Năstase la aceeași videoconferință cu prefecții. Despre promisiunile și constatările premierului Adrian Năstase relatează acum Liana Ionescu.
Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că ordonanța devenită lege privind taxa Radio TV rămâne deocamdată în vigoare, chiar în condițiile în care Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra neconstituționalității ei. Năstase a explicat că decizia curții a fost o obiecție de neconstituționalitate și nu o excepție de neconstituționalitate.
Dacă era vorba de o excepție de constituționalitate, sau de neconstituționalitate mai curând, atunci ea, deci o decizie a Curții Constituționale, intra în vigoare imediat. În aceste condiții, ordonanța, sigur, rămâne în vigoare până când Parlamentul se va pronunța.
Curtea Constituțională a stabilit că ordonanța a fost emisă depășindu-se domeniile pentru care guvernul a fost abilitat de Parlament. Altfel spus, o lege organică, cum este legea de organizare a radioului și televiziunii publice, nu poate fi modificată prin ordonanță de urgență, așa cum s-a procedat în cazul de față. Premierul Năstase consideră că decizia Curții Constituționale se bazează pe un viciu de procedură și nu pe o chestiune de fond. Or, guvernul dorește acum, după ce a stârnit atâta nemulțumiri cu birul pentru instituțiile publice de radio și televiziune, să examineze fondul problemei, lucru care se va întâmpla, după cum a anunțat primul ministru, săptămâna viitoare. Până la urmă, a sintetizat Năstase fondul chestiunii, într-un fel sau altul trebuie să strângem niște bani și să dăm niște bani pentru radioul public și televiziunea publică. Numai că și în prezent cele două instituții primesc acești bani și încă din trei surse, buget, taxe și publicitate, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în altă parte în lume. Și tot unicat este faptul că, potrivit ordonanței, cetățenii și agenții economici sunt obligați să plătească un serviciu chiar dacă nu beneficiază de el. Pe de altă parte, așa cum a recunoscut și Adrian Năstase, prin introducerea taxei Radio TV pe factura de energie electrică s-a ajuns la situații aberante. Nemulțumirea șefului executivului nu vine numai din declararea ca neconstituțională a ordonanței privind taxa Radio TV. El a acuzat astăzi existența unor grupuri de interese, patronale, sindicale, care ar împiedica reforma economică și recunoașterea statutului de economie de piață funcțională a României.
Noi va trebui să ne hotărâm. Ori vrem să rămânem într-o economie paternalistă, în care oricine are probleme vine la guvern pentru ajutor, sau într-o economie de piață funcțională, în care acceptăm falimentul ca parte a regulilor jocului și, de asemenea, profitul ca obiectiv esențial.
Adrian Năstase susține că privatizarea întreprinderilor neviabile, ori după caz declararea falimentului acestora, nu s-au făcut tocmai din cauza acestor grupuri de interese. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumim, Liana. Rata inflației a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani, și anume 14%. Banca Centrală speră ca până în anul 2004 rata anuală a inflației să fie de sub 10%. Faptul că prețurile, în consecință, nu vor mai crește cu viteza de până acum ar trebui să fie o veste bună pentru populație. Ea maschează însă o realitate economică greu de contestat, anume creșterea arieratelor întreprinderilor de stat, generatoare de pierderi în economie. Analistul economic Gheorghe Cercel.
Dezinflația este un proces pozitiv și dorit îndeosebi în cazul României, care are cea mai mare rată a inflației din Europa. Scăderea inflației de la 17,8% în decembrie 2002 la 14% în iunie 2003 față de luna iunie a anului precedent ne bucură și în același timp ne întristează. Ne bucură pentru că se realizează o încetinire a creșterii prețurilor și ne întristează pentru că o asemenea performanță nu s-a realizat prin atacarea răului la rădăcină. Până nu demult, întreprinderile neperformante își acopereau pierderile prin creșteri de prețuri. Guvernul Năstase, în colaborare cu BNR, le-a luat acest drog. Întreprinderile în cauză au găsit însă altul. Astfel, asistăm în prezent la scăderea inflației, însă concomitent cu creșterea arieratelor, adică a plăților scadente neefectuate. Deci, ce se întâmplă în fapt în economie? Întreprinderile cu pierderi nu mai supraviețuiesc prin creșteri de prețuri, ci prin neachitarea facturilor furnizorilor. Altfel spus, am căzut din lac în puț.
Banca Mondială a dat publicității un raport în care avertizează că sud-estul Europei riscă să fie lovit de o epidemie de SIDA. Raportul respectiv analizează situația din România, Bulgaria și Croația. Din acest grup, România are cele mai multe cazuri de infecție, aproape 13.000, din care marea majoritate copii și adolescenți. Cauzele creșterii rapide a numărului de infecții în această regiune sunt, potrivit Băncii Mondiale, sărăcia, șomajul, schimbările sociale, înrăutățirea sistemului sanitar și al educației, consumul de droguri și prostituția. Petru Ionescu are detalii.
Raportul Băncii Mondiale, conform căreia în câțiva ani România ar putea înregistra la capitolul purtător de virus SIDA 1% din populație, ne-ar plasa alături de alte țări cu risc crescut de infecție SIDA. Ministerul Sănătății de la București susține că numărul actual al infecțiilor HIV în România este destul de scăzut. Comunicatul Ministerului arată faptul că în România se desfășoară un program național de supraveghere și control al cazurilor de infecție HIV, existând și 9 centre regionale cu dotare și competențe la nivel universitar. Am stat de vorbă cu doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase și expert al Ministerului Sănătății de la București, care ne-a spus că raportul Băncii Mondiale este părtinitor și se bazează pe informații eronate. Străinu Cercel.
România cred că nu trebuie să fie inclusă în grupul acestor țări pentru că nu are astfel de probleme. Drogul într-adevăr a crescut, dar incidența HIV la drog este foarte mică. Dar repet că pentru problema HIV, drogul nu reprezintă principalul factor de risc în România. Este analiză care este părtinitoare și nu este conformă cu realitatea.
Cercel susține că este total eronat ce se spune în raport, anume că în România se va ajunge ca 1% din populație să fie infectată cu HIV și că oricum, raportul Băncii Mondiale nu pomenește nimic de programele anti-SIDA inițiate de București. Străinu Cercel.
Nu, asta este o prostie. În momentul de față, incidența la România este 0,001%. Face socoteala. Sunt 8.000-9.000 în viață, vis-a-vis de 22 de milioane. Vorbesc de supraveghere serologică, de supraveghere în populație. Avem 6 sisteme puse la punct. Banca Mondială nu amintește de niciunul, ca și că nimic nu s-a întâmplat în România. Mai mult decât atât, Banca Mondială nu amintește că programul României de supraveghere infecției HIV-SIDA a fost luat în atenția celor de la Geneva pentru a fi multiplicată de cele din jur. Nu spune niciun cuvânt de chestia asta, ca și când nimic nu s-a întâmplat România. Raportul Băncii Mondiale nu spune că România tratează 5.000 din cei 7.000 de pacienți care sunt tratați în toată Europa Centrală și Est. Și atunci, unde sunt datele corecte?
Raportul Băncii Mondiale se bazează pe un studiu comparativ care a mai vizat în afara României, Croația și Bulgaria. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Bacalaureatul din acest an în România este bacalaureatul cifrelor record, ceea ce, din păcate, nu spune nimic despre calitatea învățământului sau eficiența reformelor. O relatare semnată de Dan Răspopa.
La examenul de bacalaureat au participat absolvenții acestui an, cât și cei ai unor promoții anterioare. A fost prima generație care a studiat după 40 de manuale alternative. Au fost formulate peste 18.000 de întrebări la 200 de probe de examen. Au fost prezenți la examen 167.000 de elevi. Numărul profesorilor implicați în examen a depășit 45.000. Procentul de promovabilitate este mai mic decât anul trecut, de aproximativ 77%, cu 8% mai mic decât în 2002. Județele cu promovabilitate mare sunt Neamț, Suceava, Ilfov, Constanța și Botoșani, iar cu promovabilitate mică Vaslui, Cluj, Maramureș, Vrancea și Călăraș. În municipiul București, procentul de promovabilitate a depășit 70%, fiind cu 19% mai mic decât anul trecut. Numărul de contestații a fost de 14.000, adică sub 10%. Potrivit unui ordin al Ministerului de Resort, elevii care nu au trecut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2003 și se înscriu pentru sesiunea de toamnă, pot solicita recunoașterea unora dintre probele orale, scrise sau practice promovate în sesiunea anterioară.
Mulțumesc, Dan Răspopa, și tot despre problemele învățământului. Astăzi, Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei au acordat României credite în valoare de aproximativ 175 de milioane de dolari pentru reabilitarea școlilor.
Sâmbătă începe la București primul congres al Partidului Acțiunea Populară, partid condus de fostul președinte Emil Constantinescu în acest moment. În ajunul congresului, președinta Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, fost ambasadoarea României în Finlanda și Estonia, a anunțat că se va înscrie în Acțiunea Populară. De ce Acțiunea Populară? A întrebat Cristian Teodorescu.
Aș spune că acțiunea mea publică nu a fost străină de o atitudine politică în toți cei 13 ani de când conduc Liga Pro Europa, și anume am făcut o politică civică în favoarea valorilor democrației pluraliste și a reformelor a integrării europene a României. Acum însă s-a agravat situația drepturilor și libertăților fundamentale în România. Apare un control politic asupra societății civile și societatea civilă și-a pierdut într-un fel garanțiile politice ale autonomiei sale. Iar valorile din societatea civilă, cu toate străduințele noastre, nu au ajuns în capul listei priorităților partidelor politice, chiar dacă în fiecare partid există personalități democratice și respectabile. Și atunci am considerat că trebuie să schimb eu în primul rând cadrul de expresie de acțiune publică de la societatea civilă la politica directă.
Ce ar avea, după părerea dumneavoastră, de oferit nou Acțiunea Populară alegătorului din România?
Sunt în speranța că Acțiunea Populară poate fi acel partid care să exprime în primul rând dorința unei politici diferite, dorința de a avea pe agendă probleme reale ale României, de a abandona demagogia și populismul și a începe să lucrăm în politică cu profesionalism, cu expertiză și cu realism.
A declarat președinta Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, colegului nostru Cristian Teodorescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premieră constituțională în Republica Moldova. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură un amendament la Constituție prin care regiunea găgăuză primește dreptul la inițiativă legislativă și autodeterminare. În aceeași dezbatere, comuniștii au anunțat că vor propune eliminarea unui articol din actuala Constituție atunci când va fi scrisă noua Constituție a unei Moldove federale, o schimbare cu implicații serioase pentru viitorul Republicii. De la Chișinău, relatează Sergiu Prapo.
Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a afirmat că deputații comuniști se pronunță ca în viitorul text constituțional să nu fie incluse prevederile articolului 142 din actuala Constituție. Acest articol prevede că dispozițiile Constituției privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorității cetățenilor incluși în listele electorale. Victor Stepaniuc.
Poporul tot poate fi, la anumite etape, încurcat, amăjit, împins prin violență politică sau prin violență armată să facă anumiți pași greșiți. Considerăm noi că în noua Constituție prevederile articolului 142, de fapt, ele trebuiască de respins.
A urmat replica liderului opoziției creștin-democrate, Iurie Roșca.
Intenția domnului Stepaniuc, ideea de a lipsi poporul de dreptul la referendum este cea mai aberantă posibil. El, politicianul, știe mai bine decât poporul ce trebuie să facă în cadrul referendumurilor.
Propunerea domnului Stepaniuc mi se pare extrem de gravă și să înscrie în logica antidemocratică a partidului de guvernământ.
Iată ce a declarat solicitat de noi președintele grupului parlamentar social-democrat Dumitru Braghiș.
Dacă domnul Stepaniuc are în vedere că nimeni, inclusiv poporul, nu poate decide asupra suveranității statului, atunci este o situație. Dar am impresia că domnul Stepaniuc vrea să soluționeze sau să propună soluționarea acestei probleme, ca și în multe alte cazuri propuse de Partidul Comuniștilor, doar de un grup restrâns de oameni, cum ar fi poate Parlamentul Republicii sau poate chiar Comitetul Central al Partidului Comuniștilor. Și atunci este clar că o asemenea formulă, o asemenea propunere nu poate fi acceptată.
Parlamentul moldovean ar urma să voteze în lectura a doua proiectul de lege de modificare a Constituției până la finele lunii curente, după care deputații vor pleca în vacanță. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Germania ar putea participa la o misiune internațională de pace în Irak numai dacă acest lucru este cerut de un guvern legitim irachian și aprobat de Națiunile Unite, a precizat la Berlin purătorul de cuvânt al guvernului german. Este prima reacție a guvernului Schröder, unul din cei mai vehemenți critici ai intervenției militare americane din Irak, la recenta declarație a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Acesta declarase că va cere Germanii și Franței să participe la misiunea internațională de normalizare a Irakului postbelic. Spania, pe de altă parte, a anunțat că va trimite 1300 de militari în Irak pentru a sprijini forțele aliate. Situația securității în Irak este precară, a recunoscut recent și președintele american George Bush. Numărul atacurilor asupra trupelor americane a crescut, numărul ciocnirilor cu poliția locală de asemenea. La Londra însă, consilieri politici britanici vorbesc despre duritatea comportamentului trupelor americane. Detalii de la Mircea Țicudan.
Cât de complicată este situația din Irak pe planul asigurării securității, o demonstrează incidentele petrecute joi în localitatea Fallujah, unde un membru al forței de poliție irachiene declara pentru Reuters: cerem ca forțele americane să plece și anume în următoarele 48 de ore. În caz contrar, ne vom da demisia, ne vom abandona slujbele. Purtătorul de cuvânt al forțelor militare americane preciza însă:
the military is running joint patrols with the Iraqi police, and these are, you know,
militarii efectuează patrulări în comun cu poliția irachiană, iar ele au drept scop să-i instruiască pe polițiști, mulți dintre ei neavând nicio instrucție adecvată, deoarece a trebuit să refacem întreaga forță. Cooperarea nu funcționează însă decât parțial, iar unul din motivele ar constitui, apreciau o serie de consilieri politici britanici, duritatea comportamentului militarilor americani. Dacă forțele americane nu adoptă o atitudine mai conciliatorie față de civili, mai puțin dură, operațiunea de consolidare a legalității în Irak riscă să eșueze. Aceasta este opinia consilierilor amintiți, transmisă guvernului de la Londra și reluată astăzi în relatări publicate de presa britanică. Oficialitățile britanice ar fi fost consternate, de exemplu, de limbajul și tacticile folosite de șeful american al securității, Bernard Kerik, un fost comisar de poliție de la New York, poreclit acum Baghdad Terminator, din cauza stilului său dur. După spusele unui funcționar britanic citat de Financial Times, americanii trebuie să învețe că politica civilă se referă la democrație, nu la bătutul la fund. Dacă vom continua cu filozofiile și abordările noastre diferite de aplicare a legii, atunci vom avea probleme. Dar atât premierul Tony Blair, cât și alte oficialități de la Londra au recunoscut că Statelor Unite le revin problemele cele mai serioase, dat fiind că britanicii au responsabilitatea administrării doar zonei sudice, dominate de șiiți.
Trilaterală balcanică la Sofia, președinții Albaniei, Bulgariei și Macedoniei s-au întâlnit pentru a discuta planul unei autostrăzi, așa numitul Coridor 8, cea mai importantă cale de legătură rutieră din Balcani. De la Sofia, Pitiu Petkov.
În localitatea Gyuresheva, la graniță bulgaro-macedoniană, astăzi a început întâlnire președinților Bulgariei, Macedoniei și Albaniei, Gheorghe Părvanov, Boris Traikovski și Alfred Moisiu. Ea va continua mâine la Strumiță și Ohrid în Macedonia și se va încheia duminică la Pogradeț în Albania. Toate cele patru localități sunt situate pe traseul viitorului coridor european de transport numărul 8. Președinții își propun ca scop să atragă fonduri din guvernele și băncile occidentale pentru realizare magistralei care va traversa peninsula balcanică în direcția est-vest. La ordine de zi este și finalizarea căii ferate Sofia-Skopje, a cărei construcție a început în perioada celui de-al doilea război mondial, când Macedonia a fost anexată de Bulgaria. Cei trei președinți vor semna o declarație comună în care va fi exprimată hotărârea țărilor lor de a realiza magistrala numărul 8 între orașele Durres, Skopje, Sofia și Burgas. Ei vor adresa Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice cerere de ajutor financiar pentru urgentarea lucrărilor de construcție. Magistrala numărul 8 face parte dintr-un proiect regional care include o linie electrică de înaltă tensiune, un gazoduc, un cablu optic și conductă de petrol Burgas-Vlora. Companii americane și-au anunțat disponibilitate de a investi în acest proiect. Părvanov, Traikovski și Moisiu vor acorda o atenție specială relațiilor economice între cele trei țări. Pe ordine de zi a întâlnirii figurează luptă contra crime organizate, a traficului de narcotice și de ființe umane. Întâlnirea trilaterală este privită cu o continuare a reuniunii de la Porto Caras, Grecia, dedicată relațiilor între Uniunea Europeană și țările din vestul Balcanilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lucrările Convenției pentru Viitorul Europei, care a elaborat proiectul noi Constituție a Uniunii Europene, s-au încheiat oficial după 17 luni de dezbateri. Iar președintele Convenției, francezul Valéry Giscard d'Estaing, a apelat la guvernele europene să nu încerce să modifice fondul proiectului în timpul conferinței interguvernamentale, care începe în octombrie. Ironia sorții face ca tocmai Franța să fie țara care a reușit să introducă în ultimul moment un amendament la proiectul Constituției. Un amendament care să garanteze dreptul guvernelor naționale la veto în probleme de politică culturală. În ultimă instanță, guvernul francez vrea să își mențină dreptul de a finanța și de a apăra cultura franceză sau ceea ce numește excepția culturală franceză, mai ales de invazia culturală din Statele Unite. Sezonul festivalelor din Franța este însă definitiv compromis anul acesta de greva artiștilor și mașiniștilor.
Pe un pod de pe Sena, unde filmările cu Jack Nicholson au fost întrerupte de actori francezi protestatari, Nicholson însuși și-a exprimat solidaritatea cu acțiunile de protest, strigând în microfon, într-o franceză stricată, lupta continuă. Lupta a fost declanșată de anularea în partea de sud a Franței și pe coasta atlantică a unora din cele mai faimoase și îndrăgite festivaluri de artă ale stagiunii de vară, mii de spectatori fiind astfel nevoiți să renunțe la mult așteptata doză anuală de Shakespeare sau Verdi. Un festival nu poate fi organizat sub presiunea grevelor, a declarat directorul festivalului de la Avignon, anulat anul acesta pentru prima oară în istoria sa de 57 de ani. La greva, care durează de peste o săptămână, iau parte actori sezonieri și personal tehnic, majoritatea tineri, care protestează împotriva planului guvernului de centru-dreapta pentru reducerea unora din beneficiile angajaților. Sistemul francez, menit să-i protejeze pe profesioniști împotriva unor lungi perioade de șomaj, prevede ca actorii să lucreze exact 507 ore în decurs de un an spre a se califica pentru ajutorul de șomaj. Acest sistem a încurajat abuzurile, mai ales în cinematografie și televiziune, abuzuri soldate cu un mare deficit pentru fondul ajutoarelor de șomaj. Un exemplu de abuz îl constituie folosirea în industria cinematografică a mulți cameramani și producători cu contracte pe perioade scurte, care declară un număr de ore lucrate mai mic decât cel real, calificându-se astfel pentru ajutorul de șomaj. Guvernul nu vrea să cedeze, insistând asupra modificării acestui sistem. Schimbările prevăzute de guvern includ limitarea ajutorului de șomaj la o perioadă de numai 8 luni, dacă actorii lucrează 507 ore în decurs de numai 10 luni. Principalul sindicat al protestatarilor este însă contra, argumentând că zeci de mii de actori vor fi nevoiți să demisioneze. Potrivit sondajelor de opinie, 2/3 din publicul francez sprijină greva care are loc într-un moment de nesiguranță socială, pe măsură ce guvernul premierului Jean-Pierre Raffarin, ales acum un an, încearcă să reformeze fragilul sistem al pensiilor. Confruntarea dintre guvern și sindicatele actorilor este considerată a fi un test cheie al capabilității guvernului de a introduce reformele considerate de analiști drept esențiale pentru preîntâmpinarea unei viitoare crize financiare. Consecința imediată a anulării festivalurilor de artă din Franța sunt mari pierderi financiare atât pentru festivalurile respective, cât și pentru orașele gazdă, care își pierd astfel zeci de mii de turiști.
Popescu Viorel Nichifor, alias informatorul de cod Răducanu, a lucrat pentru Securitatea Comunistă din România timp de 17 ani. Un informator zelos și profesionist racolat în baza unui consimțământ voluntar. Este ce spune în tot cazul dosarul lui. A fost într-adevăr însă vorba de un consimțământ voluntar? Din alt dosar iese că era fiul unui fost deținut politic trecut prin închisorile comuniste. Andreea Pora.
În mod evident, Popescu Viorel Nichifor este apreciat de miliție și securitate la adevărata lui valoare. Citez dintr-o notă de analiză a activității din 1981. În perioada colaborării a furnizat informații care s-au verificat luându-se măsurile de rigoare, în special în ce-l privește pe medicul ginecolog de la spitalul Dinovaci. Din constatările personale ale ofițerului de securitate, rezultă că informatorul manifestă preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, fiind punctual în a se prezenta la întâlniri și având o poziție loială față de politica statului și partidului nostru. Ascensiunea profesională a lui Popescu Viorel Nichifor, alias Răducanu, continua. Tot în 1981 devine, din informator al miliției, colaborator al securității, aprobarea fiind dată de însuși șeful securității, colonelul Bucura Vasile. Activitatea de informator al securității a lui Popescu Viorel Nichifor se desfășoară fără întrerupere din 1981 până în 1989, aria sarcinilor trasate extinzându-se încetul cu încetul de la cadrele medicale din spital la locuitorii din oraș, a căror stare de spirit este pus să o cunoască. De fapt, el trebuie să-i toarne pe cei care adoptă o poziție denigratoare la adresa partidului și iubiților lui conducători. Răducanu este zelos și conștiincios, achitându-se bine de sarcini, dovadă zecile de note informative date. În mod evident, din dosarul de informator al lui Popescu Viorel Nichifor lipsesc multe documente importante: angajamentul, raportul de închidere al dosarului și, în primul rând, metoda prin care a fost racolat. În raportul din 1972 semnat de locotenenții Marcu și Făget, se spune lapidar că recrutarea s-a făcut pe bază de consimțământ voluntar. Probabil însă că adevărul este undeva la mijloc și colaborarea lui cu organele represive nu a fost chiar atât de voluntară cum lasă securitatea să se înțeleagă. Popescu Viorel Nichifor este fiul lui Popescu Ion, care a fost, până la venirea comuniștilor la putere, comisar șef în turnul Severin, Caracal și Pitești. În 1958, el este condamnat la 3 ani de închisoare pentru, citez, activitate contra clasei muncitoare și urmărirea elementelor comuniste. Este eliberat însă în același an, în urma unui decret de grațiere. Este deportat în Bărăgan, dar nu se potolește, citez. Desfășoară activitate de agitație cu caracter dușmănos împotriva regimului popular și trăiește cu speranța într-o eventuală schimbare a regimului prin declanșarea unui mare război mondial de către imperialiști.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.